Goeiedag, lieve luisteraar. Ons is vandag by die 6de hoofstuk van die kort boek Esra in die Ou Testament. Vir die mense wat miskien nou nie gereeld geluister het nie, ek hoop dis nagies, julle gaan gereeld inskakel, maar in hierdie boek Esra, ook Nehemia, maar ons kom nog daarby, ons is nou by Esra, kry ons 'n verhaal van mense wat probeer om die tempel in Jerusalem te herstel nadat hulle teruggekom het uit die ballingskap in Babel. Baie van hulle was vir dekades lank daar, maar nou kry hulle baie teestand deur mense wat nooit weggevoer is nie en wat nou graag wil heel bou. En toe hierdie ouens wat teruggekom het sê, julle kan nie bou nie want julle het allerhande sondes en afdwalinge begaan terwyl ons daar in ballingskap die Here in opregtheid probeer dien het, het hierdie mense wat dan nou nie toegelaat is om saam te help bou nie, moeilikheid begin maak. Nou wil ek, voordat ek begin met die 6de hoofstuk, 'n opmerkingkie maak oor samehorigheid en eendragtige optrede. Want jy sien die boek Esra, laat die klem baie sterk val op die gemeenskap in sy geheel. Die voortgang van die gebeure bly nie by enkele hooffigure vassteek nie. Die hele geloofsgemeenskap, met ander woorde, neem deel aan wat daar gebeur en is betrokke by die ondernemings wat aangepak word. Die werk van die gemeente is dus nie net die saak van die enkeling nie, maar van elkeen wat aan daardie geloofsgemeenskap behoort. Wat die bevolking van Juda doen en wat met die inwoners as 'n geheel gebeur, is hier in die boek Esra die hoofsaak. En ek wil dit juist spesifiek vir jou uitwys, liewe luisteraar, want dikwels kry ons dieselfde tweespalt wanneer 'n gemeente 'n groot projek moet aanpak. Sê nou 'n gemeente moet vir hom 'n plek van aanbidding bou. Of as die gemeente groei of daar's ander behoeftes en daar is uitbreiding aan bestaande fasiliteite nodig, dan kry jy dieselfde soort van optrede van kleiner groepe mense as wat ons hier kry, ook in gemeentes deesdae, wat in 'n sekere sin die werk geweldig bemoeilik. Wat self sê, maar nou ja, goed, ek gaan uit die gemeente uit as julle hierdie of daardie ding doen, wat as dit ware met 'n groepvorming tweespalt bewerk, maar wat ook 'n ultimatum stel om te sê, as julle maak soos wat ons glo, ons klein groepie glo, wat reg is nie, dan gaan ons loop. Ons moet onthou, liewe luisteraars, as ek miskien net dit mag sê as 'n riglyn, elke een van ons moet ons deel vir die bouwerk aan die koninkryk van die Here in die gemeente waar hy ons geplaas het, bring. En dit beteken dat daar ook soms bepaalde fasiliteite nodig is. Nou het almal natuurlik nie dieselfde pligte om te vervul in 'n gemeentelike opset nie, maar elke een is belangrik en vir elke een is daar ook plek in 'n gemeente. Dit is my soms so hartseer as ek sien met watter groot en duur motors mense soms ry in sommige gemeentes, en is goed as die Here hulle seën, is dit reg so. Watter geriewe jy en ek ook in ons eie huise het. Maar wanneer dit kom by die bevordering van die evangelie en wanneer dit nodig is om bepaalde fasiliteite daar te stel, dan het ons baie slim woorde en wil ons onsself soms ook uitlaat oor bydraes vir 'n boufonds, sê nou maar, wat ander mense gee. En ons maak dit net so moeilik as wat ons kan en ons belemmer onderlinge verhoudinge ook in hierdie verband. En daarom is dit vir my baie belangrik om ook net raak te sien hoe dat die Here in die boek Esra in gelowiges en in ongelowiges se harte gewerk het, hoe dat die Here self deur sy gees mense ooreed tot 'n bepaalde saak as daardie saak van hom kom. Jy sien, 'n deurlopende tema in die boekie Esra byvoorbeeld is juis wat gebeur het te danke daaraan dat God mense ooreed het en hulle gewillig maak om te doen wat hy as die Here wil hê. Hy het byvoorbeeld die Persiese konings ooreed om die ballinge te beveel om terug te gaan. Hy het die konings bereidwillig gemaak om geld te gee. Kan jy dit glo, want hulle was heidene, om die tempeldiens te kan hervat in Jerusalem. O, liewe luisteraar, die Here is wonderlik. Die Here het die Judeërs wat teruggegaan het, bereid gemaak om sy opdrag te gaan uitvoer en sy wil te doen, al was die omstandighede in die stukkend gebreekte Juda van daardie tyd hoe moeilik. En daarom wil ek sê, in daardie tyd, o ja, maar ook in ons tyd, al die eer kom aan God toe. Mense doen belangrike werk, dit is waar. Maar dit is God wat in hulle werk om dit te doen. Die Here verander harte, destyds en ook nog vandag. En deur sy woord verander hy mense se gesindhede. Jy en ek moet ook gewillige instrumente in die Here se hande wees en ons moet doen wat hy aan ons opdra met die oortuiging dat hy deure vir ons sal laat oopgaan en self die vrug op ons arbeid sal gee. Nou kom ons lees so 'n bietjie verder en as jy nog fasette in hierdie verband lees hier in Esra by die 6de hoofstuk. Die oorsigtelike gedagte moet ek miskien net eers vir jou sê, want dit gaan oor Darius se ondersoek voordat die werk weer kan voortgaan. 'N opvallende uitbreiding hier in Darius se opdrag is nou dat die nodige middele verskaf moet word sodat daar gereeld offers vir God gebring kan word. En moet onthou, hy's 'n ongelowige. Die priesters byvoorbeeld moet ook by die offers bid dat die lewe van die koning en die van sy seuns gespaar mag word. Jy sien, van die Persiese koning se kant gesien, is die bedoeling dat daar tot nog 'n god by al die ander gode vir hom gebid moet word. By die opdrag om God se huis uit te bou, bring dit egter die verdere taak om ook vir die owerheid voorwinning te doen. Paulus tussen hakies beveel ook vir jou en vir my Romeine 13 om ook vir die owerheid voorbidding te doen. 'N reggeaarde owerheid, liewe luisteraar, sal op sy beurt sorg dat daar die nodige orde en vrede is sodat die kerk met sy werk kan voortgaan in hierdie wêreld waarin jy en ek woon. Luister byvoorbeeld na die eerste 2 verse van Hoofstuk 6. In opdrag van koning Darius is daar toe ondersoek gedoen in die argiewe in Babel waar die dokumente gebeare word. En het Achmeta, die hoofstad van die provinsie Media, is daar 'n geskrif gevind. Daarin het gestaan, proklamasie. In sy eerste regeringsjaar het koning Kores 'n bevel uitgevaardig in verband met die tempel in Jerusalem. Die tempel moet herbou word as 'n plek waar offers gebring word. Die fondamente moet versterk word en die gebou moet 30 meter hoog, 30 meter lank wees en dan volg die beskrywing van hoe die tempel moet lyk. Nou wat is vir ons die belangrike wat ons moet opmerk? Darius het eers ondersoek laat doen in Babel, die hoofstad van daardie tyd, en daarna in Achmeta, waar uiteindelik 'n kopie van die beroemde koning Kores se proklamasie van destyds gevind is. Tussen hakies, liewe luisteraars, in Achmeta, in die Grieks Ekbatana, was die somerpaleis van die Persiese konings geleë in daardie tyd. En dit was ook die hoofstad van die provinsie Media, waar Kores self gedurende sy eerste regeringsjaar destyds gewoon het. En nou kry mens hier 'n weergawe wat hier en daar bietjie kan verskil van die oorspronklike wat ons ook hier in die Bybel as proklamasie van koning Kores het. Ek dink ons hoef ons nie daaroor te ontstel nie, liewe luisteraar, want onthou dit is met die hand oorgeskrewe. Wat wel vir my interessant is en waarop ek net wil wys, is hier by vers 6 en 7. Daar staan geskrywe: Koning Darius het toe soos volg laat skryf aan goewerneur Tattenai van Wes-Efraat en sy amptgenote, die goewerneurs van Wes-Efraat. Julle moet daar wegbly. Laat die werk aan daardie tempel ongehinderd voortgaan. Sien jy nie die mooi ding wat hier gebeur, liewe luisteraar? Toe hierdie koning wat nou die beswaar gehad het, naamlik Tattenai, nou 'n brief geskryf het en hulle gaan navraag doen het en hulle gaan navorsing doen het ook uiteindelik in die biblioteek, het hulle op die plattelandse dorp 'n kopie gekry van die oorspronklike proklamasie van koning Darius. En wat doen die koning van hierdie tyd, Darius is sy naam, wat doen hy nou? Hy vaardig nou ook 'n proklamasie uit en hy stuur 'n brief om te sê hierdie mense het toestemming gekry destyds al van my voorganger Kores. Julle mag hulle nie pla nie. Julle moet los dat hulle die werk kan voortgaan wat hulle wil doen. Hulle het volmag om dit te doen. En dan, luisteraars, van vers 13 af, kry ons die opskrif oor die voltooiing en die inwyding van die tempel. Ek wil dit graag vir jou lees, en dan gesels ons so bietjie oor vers 13 en 14, want hier het ons eintlik nou 'n geweldige droom van die teruggekeerdes uit Babel, wat besig is om in vervulling te gaan, en wat hier vir ons beskrywe word. Luister, goewerneur Tattenai van Wessifraat, al die amptenare het toe gedoen presies wat koning Darius hulle beveel het. Die Judeese leiers het met die bouwerk aangegaan. Danksy die optrede van die profete Haggai en Sagaria, die seun van Ido, het hulle goed gevorder. So kon hulle die gebou klaarmaak, soos die God van Israel hulle dit opgedra het, en soos die konings Kores, Darius en Artasasta van Persië beveel het. Nou kom ons gesels eers so 'n bietjie hieroor. Jy sien, die ernstige waarskuwing van Darius is deur die amptenare ter harte geneem. En daar staan, en hulle het presies gedoen wat hulle beveel is. Die opdrag word dus nou met ander woorde afgehandel. Die tempel is herbou en dit word uiteindelik ingewy. Ek gaan nou vir jou daarvan vertel. Dankbaarheid en erkentlikheid teenoor die Here, lyk dit vir my, luisteraars, is hierdie sleutelsake. Dit het meer as 21 jaar geduur om die tempel te voltooi. Daar word nou uiteindelik met dankbaarheid op hierdie lang pad teruggekyk. Die aandeel van die profete Haggai en Sagaria word weer eens in herinnering geroep. Ook die Persiese konings, naamlik Kores en selfs Darius, wat eers later op die troon sou kom, word met erkentlikheid genoem as mense in wie se harte God gewerk het en deur wie die Here dit beskik het dat die tempel herbou kon word. Ook wanneer die nuwe tempel op 12 Maart in die jaar 515 voor Christus in gebruik geneem word, kyk hulle terug op die verlede en bring offers, vier fees, soos by die inwyding van die eerste tempel in Salomo se tyd en natuurlik by die voltooiing van die fondamente in Zerubabel se tyd. Nou goed, kom ons kyk so ietsie daarvan en van hierdie feesviering, hierso by vers 15. Die tempel is voltooi op die derde dag van die maand Adar, in die sesde maand van die regeringsjaar van koning Darius. Nou, dit bring ons, om presies te wees volgens ons almanak, so in die tyd van maart, in die sesde jaar van die regering van koning Darius. Om presies te wees, 12 maart in die jaar 515 voor Christus. Byna 22 jaar nadat die fondamente gelê is. Die inwyding van herboude tempel herinner ons aan die inwyding van Salomo se tempel. Nou, liewe luisteraar, ek wil nie hierby lank stil staan, ek wil miskien maar net sê, hierdie gebeure in die tyd van die voltooiing van die tempel, kan ons ook met die hulp van die profete Haggai en Sagaria presies dateer. Daarom is dit van die min gedeeltes in die Bybel waarvan die datering vir ons baie sekuur vas staan. Luister nou, vers 16 tot 18. Die Israeliete, die priesters, die leviete en al die ander wat uit die ballingskap teruggekom het, het die inwyding van die tempel met vreugde gevier. Hulle het met die inwyding van die tempel 100 bulle, 200 ramme, 400 lammers geoffer. En as sondoffer vir die hele Israel ook nog 12 bokramme, een vir elke stam van Israel. Hulle het die priesters ingedeel in afdelings en die leviete in diensgroepe vir die diens van God in Jerusalem, soos dit in die boek van Moses voorgeskrywe is. Nou kom ons gesels so 'n bietjie hier, want dit is nou groot vrolikheid. Wat vir my veral opval by die hoeveelheid van die diere wat geoffer is, is dat die 100 of meervoude daarvan genoem word. 12 bokramme is as 'n sondeoffer geoffer. Dit wil sê 'n offer waarmee iets aan God gewy is. Jy onthou nog, ons het dit behandel by Levitikus 2 van die 22ste vers af destyds. Een vir elke stam van Israel. Nou, hoekom is dit belangrik? Want jy sien, liewe luisteraar, hieruit blyk duidelik dat die kronis die gemeente na die ballingskap as die herstelde nuwe Israel beskou het. En nadat hulle die offers gebring het, kyk wat doen hulle. Die Paasfees word weer ingestel na al die jare. Vier hulle weer Paasfees. Kom ek vertel eers vir jou die oorsig van die laaste paar versies van Esra 6 en dan gaan ek in detail daarna kyk. Jy sien, deur die Paasfees 'n maand later te vier, sit hulle ook natuurlik die ou godsdienstige gebruike voort. Soos destyds by die vertrek uit Egipteland, vier hulle ook met die vreugde van Paasfees. Die bedoeling daaragter om God vir sy verlossing uit die ballingskap te dank. Nie net die priesters nie, maar selfs ook die mense wat uit die ballingskap teruggekeer het en van die mense wat tydens die ballingskap in Jerusalem agtergebly het. Al hierdie verskillende Jode reinig hulle self nou seremonieel om hulle volkome toewyding aan die Here te kenne te gee daarmee. Hulle is nou almal priesters van die Here wat hulle self en die tempel wat hulle gebou het in diens van die Here stel. Kom ek sê dit andersom. Hier by die afhandeling van die opdrag om die tempel te herbou, word alles nou natuurlik in verband gebring met die Here se voorsienigheid. Daarom word alles wat hier gebeur ook aan die Here opgedra. Dit was met ander woorde wat hulle betref, die Here self wat in mense se harte gewerk het en hulle bereid gemaak het om te doen wat die Here vra. Soos wat hy in die grijse verlede met die uittog en ook met die inwyding van Salomo's tempel vreugde gebring het, so glo hulle, het die Here nou weer die harte in die hande van konings, sommige wat wel heidense konings is, en die harte van Judeërs oopgemaak om te doen wat die Here van hulle verwag. En dit het dan vir hulle groot vreugde en dankbaarheid tot gevolg gehad. By hulle wil ek amper vir jou sê, liewe luisteraar, kan jy en ek ook maar gerus 'n slaggie aansluit, wanneer ook ons eie lewens in diens van die Here stel en die vreugde daarvan smaak om aan die Here te behoort met ons hele lewe in hierdie wêreld. Luister na vers 19. Die ballinge wat teruggekom het, die Paasfees gevier op die 14de van die eerste maand, vers 22. Die priesters en die leviete het hulle sonder uitsondering gereinig en almal was rein. Die leviete en die paas het die paaslam geslag en almal wat uit die ballingskap teruggekom het en vir hulle amsgenote, die priesters en vir hulle self. Die paaslam is geëet en daardeur het die Israeliete wat uit ballingskap teruggekom het, elkeen weer die onreinheid van hulle afgewas in die teenwoordigheid van die Here. Vers 22. Hulle het die fees van die ongesuurde brode geëet. 7 dae lank met vreugde het hulle dit gevier. Die Here het hulle die vreugde geskenk, toe hy die gesindheid van die koning van Assirië teenoor hulle verander het, en die hulle hande gesterk het in die werk aan die tempel van die God van Israel. Het jy opgemerk, liewe luisteraar, die Bybelskrywer lê nadruk op die feit dat die ballinge wat teruggekom het, die Paasfees gevier het. Op die datum, so weet ons, 21 April 515 voor Christus. En vir die reiniging van die priesters, dit is dat hulle self met water moes was, kry mens die voorskrifte in Eksodus 29, ons het dit destyds behandel, so ek gaan nie daaroor praat nie, maar let op, die paaslam word geslag vir die drie groepe waaruit die gemeente bestaan het. Dit wil sê, die wat uit die ballingskap teruggekom het, en dan tweedens is dit geslag vir die priesters en derdens vir die leviete. Nou vers 21, wie mag deelgeneem het aan die paasmaal? Aan die paasmaal het deelgeneem, liewe luisteraar, die Israeliete wat deel was van die mense wat teruggekom het uit die ballingskap. En ook tweedens, elkeen wat hom van die onreinheid van die heidene in die land afgeskei het. Nou, dit kan natuurlik verwys na die Judeërs wat nie in ballingskap weggevoer is nie en wat hulle nie aan die afgoderry van die omringende volkere skuldig gemaak het nie, of dit kan miskien ook verwys na die proseliete. Dit wil sê, mense wat uit die heidene gekom het, maar by die gemeente van die Here aangesluit het, nadat hulle die vereering van die heidense afgode afgesweer het. En aan die ander kant ook, wat hulle natuurlik laat besny het. Jy moet gaan kyk in Eksodus 12 van vers 48, was dit die voorskrif vir mense wat uit die heidendom gekom het, en natuurlik die God van Israel as die ware God erken het. Ons het met mekaar ook gepraat oor die verskillende feeste, en dan ook onder andere oor die ongesuurde feest van die ongesuurde brode wat hier vermeld word, en daarom gaan ek dit nie nou weer doen nie. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens nou uiteindelik hierdie dinge lees, en jy lees hoe hoog hulle die voorskrifte van die Here aangeslaan het, dan wil ek daarom baie graag hierso vir 'n oomblikie glip na die Nuwe Testament, by 2 Timoteus. Ek dink jy ken die teks, want ek wil graag hê ons moet almal hierdie teks baie goed ken. Want in 2 Timoteus 3, by die 16de vers, staan daar 'n teks wat in ons tyd nou weer baie in gedrang kom, van mense wat nie die gesag van die Here se woord wil aanvaar nie. Ek lees dit vir jou by 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerde reg te stel en die regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Nou, hoekom lees ek dit? Nommer 1, omdat daar in ons tyd mense is wat weer die gesag van die Bybel nie wil aanvaar as die woord van die Here nie. Nommer 2, wil ek graag vir jou daarop wys dat daar in die totstandkoming van die Bybel, net soos in hierdie briefwisseling wat daar plaasgevind het waarvan ons lees in die boek Esdra, net so was daar 'n hele wordingsgeskiedenis, as ek dit so mag noem, vir die totstandkoming van die Bybel. Kom ek vertel jou iets daarvan. Ongeveer so tussen 30 en 40 mense het geskrywe aan die Bybel soos wat ons hom vandag voor ons het. Daardie skryfwerk het plaasgevind oor 'n periode van ongeveer 1400 jaar. Dit wil sê, dit was mense uit verskillende geslagte, mense uit verskillende lande, mense uit verskillende kulture en tale. Die punt is, mense wat mekaar nooit ergens ontmoet het of geken het nie. En tog, liewe luisteraar, het hulle mekaar inhoudelik nooit weerspreek nie. Net soos in die briewe en proklamasies waarna die boek Esdra verwys, wat ons op die oomblik behandel, hier en daar 'n getalle verskil soms is. Hier en daar 'n klein stukkie inligting is wat bots met iets anders. En ons kry dit ook in die Bybel hoor. Is daar wat die sentrale inhoud van die Bybel, die groot boodskap van die Bybel, wat handel oor God se liefde en aan die ander kant mense se sondigheid en ontrou, maar dat die Here hulle wil red, dat daar geen wesenlike botsing is tussen hierdie verskillende komponente en boeke in die Bybel wat die sentrale boodskap betref nie. En daarom wil ek sê, dit is nie vir ons 'n bewys noodwendig dat die Bybel waar is nie, maar dit is vir ons wel baie belangrik, want ons aanvaar die boodskap as die waarheid, selfs al sou daarheen daar 'n onderafdeling of 'n lettertjie of 'n syferie in die Bybeltjie sou voorkom wat met 'n ander syfer of lettertjie sou bots. En daarom, liewe luisteraar, vir ons aanvaar ons ook hier in ons program die Bybel vir vandag onvoorwaardelik die Bybel as die geïnspireerde woord van God. Aanvaar ons alles wat daarin staan, aanvaar ons ook dinge wat ons nie met ons verstand kan verklaar nie, soos byvoorbeeld die opstanding uit die dood, die Here Jesus se opstanding uit die dood en ook die uiteindelike opstanding van alle mense uit die dood waarvan daar vertel word in Johannes 5 vers 28 en 29. En daarom wil ek graag hê dat jy sal weet as jy na ons program luister, liewe luisteraar, dat ons die Bybel aanvaar, ongeag van wat mense mag sê, as die woord van God wat geïnspireer is. En op daardie punt wil ek dan ook graag ons geselsie vir vandag uit die boek Esdra afsluit. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van Jesus Christus, die koning. Tot dan, tot ziens.